Mukanda wa Misam, chapitre wa 15. Yehowa, muntu kai, ne achikama munzu buweba wantenta. Wachikama mumukuna weba wachijila nganyi. Nye, udiwenda mubwakana, udiwenza malu makana, udiwamba meyi malelela mumuchima wenda. Nye, udikai wela mukoso ne lujimi lwenda. Udikai wenzela mulunda wenda bibi. Udikai umbwa meyi abunsonga adibobamba bwa mwena mutumba nenda. Kumezu enda muntu mubi udimule ngulujibwa. Kadi udi utumbisha bantu badiba nemeka Yehowa. Biadi chigeye ne bwalu bubi budibumu kwata. Yeye kena wanda muka kuji denda. Kena usombesha bakwabu arjan yenda. Bwa kwangateye kasombela kujibo. Kena witabuja dibwejila bwa unyangeye chilumbu cha muntu udikaine bwal. Muntu udiwenza maluha kena unyungushibwa chendele.